Dobrodošli u Radićevu 2. Naša današnja gošća je profesorica poezije, kritike i kreativnog pisanja, koja je doktorirala na komičkom pristupu erotskoj ljubavi u južnoslavenskoj lirici. Ona je inače i pjesnikinja, autorica 5 zbirki poezije, ali i autorica izuzetno hvaljenog romana Knjiga o Almiru, što će biti okosnica našeg današnjeg razgovora. Ona je naravno Adisa Bašić. Adisa, hvala što si došla da razgovaramo, a na samom početku da ti čestitam. Roman je za vrlo kratko vrijeme doživio drugo izdanje i ušla si odmah u uži izbor za nagradu Meša Selimović. Mnogo toga se u ovih 10 mjeseci od izlaska romana izdešavalo, jel da je imala si promocije po čitavoj Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, dopunim ako sam nešto propustio.
Nešto i po Njemačkoj, da, eto, Crnoj Gori.
Eto, da.
Bilo je svašta.
Da. Ali evo, sad ću ovdje o Radićevoj 2 da upravo razgovaram o ovom prilično netipičnom romanu za bosansko-hercegovačku književnost, može se reći i za regionalnu, ratnu i postratnu književnost. Knjiga o Almiru, inače, to je roman potrage, skoro pa detektivski. Pokušala si rasvijetliti pogibiju Almira Smajića, brata tvoga muža, oficire Jugoslovenske narodne armije, koji je poginuo u novembru 1991. u Vukovaru. Zašto si se odlučila na ovu temu?
Pa mene je ova priča intrigirala od kako sam upoznala svog supruga, sad je to skoro 16 godina, i naravno, jeli, znala sam za tu njegovu porodičnu istoriju. I činilo mi se da je zbog svih nelogičnosti i apsurda u Almirovoj sudbini on zapravo jako dobra književna figura, ali i činilo mi se da je to tema koja je nekako publicistički zanimljiva. I samo nisam mogla da nađem pravi pristup i imala sam neke dileme oko toga imam li ja baš pravo da pričam tu priču. I onda je malo potrajalo, zapravo malo duže potrajalo, dok se stvari nisu poklopile tako da nekako ja postanem zaista dio te porodice i da osjetim ohrabrenje da ovome zaista napišem knjigu.
Nije bilo lako, je li? U knjizi pišeš previše prošlosti, detalja, mjesta, previše ljudi koje ne poznajem. Kako je uopšte porodica reagovala kada si, da li si ono zvančno saopštila, ja danas pišem knjigu, kako je to izgledalo? Pišem knjigu o našoj najvećoj traumi, jel tako može se reći, porodičnoj, zajedničkoj porodičnoj boli, jel tako?
Kako se zapravo sam ja osjećala da sam prevashodno ohrabrena kroz način na koji je majka meni pokazivala njegove stvari i povremeno ga spominjala. I nju je interesovalo to da sam ja eto neko iz svijeta književnosti, ona je znala da je Almir bio pasionirani čitatelj i sa nekom posebnom brižnošću je ona meni pokazivala njegove dnevnike čitanja, koji su meni opet bili interesantni, ali je uvijek postojala jedna vrsta nelagode koju imamo u dodiru sa materijalnim predmetima koji su pripadali ljudima koji su sad mrtvi. Pogotovo nekog mladog koji je stradao tako tragično. I međutim, ja sam osjećala da u načinu na koji ona meni to priča, postoji jedna vrsta interesa da se priča njegovog života ipak sačuva. I to je ono što je mene najviše ohrabrilo. Premda sam se nadala da će to možda biti neki dokumentarni film ili da će neko drugi uraditi nešto drugo s tim. I onda sam nekako ulazila u to, postala dio porodičnog svijeta i dio te rutine da se jednom godišnje odlazi na njegov grob. I onda sam uočavala neke interesantne i tragične i komične detalje u tim porodičnim ekskurzijama. Svaki put je to mene jako potresalo, a posebna je bila ta godišnjica kad smo prvi put poveli svog malog, tad jednogodišnjeg sina. I ja sam tad toliko bila nekako pod tim dojmom i onda sam se srela tih dana sa kasnijim urednikom romana Semezdinom Mehmedinovićem, vrlo strastveno o tom svemu pričala i on je tu nekako lijepo kao neko sa strane čuo i prepoznao da je to materijal za roman.
U romanu ovoga tipa autori obično glavne aktere dodjeljuju im pseudonime. Ti si odlučila da svi tvoji likovi nose, jeli, svoja stvarna imena?
Bilo je različito. Ljudi koji su željeli da im promijenim ime, pitala sam, nekima su imena promijenjena. Također su promijenjena imena nekih ljudi koji se pojavljuju u knjizi, a da nisu direktni sagovornici i da ne znaju u kojoj će mjeri biti dio knjige. I tu sam, eto, iz nekakvog poštovanja prema njima to ime mijenjala, ali nekako sa svakim sam i to raspravila, da li želi da se pojavi pod svojim imenom, što je većina tako učinila, a nekoliko likova je željelo iz nekih svojih raznih ličnih, porodičnih ili kakvih već razloga da se to promijeni i onda sam tu pravila neke varijacije.
A niko prije tebe u porodici nije poduzeo tako detaljnu istragu, jer svi oni znaju samo djelić tih dešavanja i ti, jel, sklapaš od razgovora sa svakim od njih, stvaraš kompletnu sliku. Dakle, niko nije uradio detaljnu istragu.
Pa tako u životu obično biva. Kad za nekim žalujemo, svako ima svoj komadić žalovanja. Ali ipak zajednice koje su sačuvane nekako pripovijedaju o svojoj prošlosti, pa i o traumatskom iskustvu. A ovo je jedna specifična situacija, to su ljudi koji su protjerani iz svog grada i raselili su se po raznim mjestima. Neki su otišli u jedan grad, neki u drugi i zapravo je prestalo da postoji okupljena zajednica koja bi imala, pa eto, ako hoćeš i taj luksus, da priča o nečem strašnom što mu se desilo. Nekako mi smo, u Sarajevu, bar moja porodica, imala priliku da priča o teškim stvarima, pa da priča i o smiješnim aspektima nekih traumatskih iskustava i zajedno smo oblikovali taj, kako se kaže, narativ. Oni nisu imali tu priliku, bili su raštrkani po svijetu i svako je nekako tu svoju tugu nosio sa sobom. Ja sam se tu pojavila kao neko ko postavlja pitanje, oni su bili dovoljno dobro
hodni. Zato što se između ostalog to navikla u tvojoj porodici, je li tako?
Da.
Da se kroz razgovor obračunavate sa zajedničkom traumom.
Ja duboko vjerujem da je razgovor ljekovit i da je način da, pričajući o bolnim stvarima, da se nekako povezujemo i da pristajući na tu svoju ranjivost imamo jedan istinitiji oblik življenja. I meni se to činilo kao dobra ideja. Niko od njih nije imao ništa protiv. Šta više, koliko god im bilo teško da se vrate u te dane i da pričaju o tome, nekako su osjećali da učestvuju u nečem važnom i da je to nešto što rade za Almira i da je to nešto što rade za svoju prošlost i za svoj nekadašnji život. I kao da nam je književnost svima i cijelom tom procesu dala neki viši smisao. Pa to više nije bilo neko pričanje u skafu, nego nekako svi smo se jako trudili oko toga i oni da to ispripovijedaju što detaljnije i ja da slušam što pomnije kako bih pohvatala stvari koje se literarno nekako dobro uklapaju.
Almir je, dakle, on je poginuo kao oficer JNA u novembru 1991. godine u Vukovaru. Meni se čini da ti je bilo važno da kroz razgovore sa ljudima koji su bili s njim tog zadnjeg dana zaključiš da on nije ispalio niti metka.
Ja nisam krenula sa takvim planom, jer ja nisam znala, toliko toga o njemu nisam znala, da zapravo nisam znala ni kakva je bila njegova ratna uloga. Priča je mogla ispasti mnogo mračnija i neugodnija i negativnija. On je mogao ispasti sasvim drugačiji čovjek. I ne znam da li bi knjiga onda i postojala, sigurno ne bi u ovakvom obliku. I ja sam nekako išla mic po mic i samo pričala s ljudima i to sve skupljala. Mene je dakako radovalo to što je on ispadao jedan radostan čovjek, pun ljubavi, koji je umio da razmjenjuje s ljudima oko sebe neke duboke emocije i da ulazi s jednom skoro pa euforijom mladog čovjeka i u ljubavi, i u porodične odnose i u prijateljstva. I moglo je ispast drugačije. Ja dakle nisam znala.
Ja. Ti nisi ni znala da je u stvari bio oficir inženjerije, je li tako?
To sam negdje načula, ali kad sam krenula u pisanje mostova, knjige, onaj, nije meni baš bilo jasno ni šta inženjerija radi. Nekako bilo je zaista puno istraživanja, gdje sam ja onda paralelno slušajući to što mi ljudi ispričaju, provjeravala i pripremala se za razgovore i onda pokušavala da razumijem šta je bila njegova uloga u ratu i dakako da sam osjećala duboko olakšanje kad su se pojavljivale takve priče, ali s druge strane ja isto tako ne bih minimizirala njegovu ulogu u ratu. Koliko god to bio jedan tehnički zadatak, koliko god bio u inženjeriji, on je svejedno bio u vojsci koja je napadala jedan grad.
Da.
I to je nekako, ja oko toga isto tako nemam dileme.
Da. Ali akteri ovoga romana nisu bili svjesni šta nam se približava svima, rata koji nam se približava. Almir Smajić, on je do kraja bio odan i vjerovao i zakletvi Jugoslavenske narodne armije, a i svi njegovi prijatelji pa i porodica su vjerovali da on tamo brani Jugoslaviju. Je li tako?
To je neobično. Čak to kad danas kažemo vjerovao je da brani Jugoslaviju, to jeste tako, ali to je malo i naknadna pamet. U trenutku dok se to dešavalo, kao da je većini njih nedostajalo neka mogućnost da imenuju šta je to što im se dešava, da artikulišu. Postojala je jedna vrsta zbunjenosti, pa ako hoćeš čak i naivnosti, kao da nisu na vrijeme detektovali kako se svijet oko njih mijenja, kako se njihov sistem vrijednosti i ideali ruše i onda su platili visoku cijenu toga, on najveću, doslovno cijenu svog života. Tek kad smo se vraćali u razgovorima na te godine, tek danas pričajući 30 godina nakon svega, i oni su dobili priliku da nekako poslože šta su bili njegovi motivi, otkud on uopšte u vojsci, kako se moglo desiti da neki duhovit tip koji svira muziku i pravi, sluša muziku, pravi sjedeljke sa svojim društvom, da zapravo završi kao profesionalni vojnik.
Ali on imao tu neku romantiziranu sliku. On je volio film Oficir, Gentleman, on je vjerovao u te neke.
Tako je, barem sam ja taj dojam stekla iz pripovijedanja njegovih prijatelja. Da. I meni je bilo interesantno kako nas kao ličnost svako iz ljudi iz okruženja doživljava drugačije. Cura, momak, majka, svako zna komadić istine.
Da.
I meni je stvarno bilo zanimljivo to Rašomonski nekako saslušati isti događaj, isti dan iz različitih perspektiva i vidjeti koliko je svaka ljudska individua zapravo kompleksna. Koliko imamo 1001 lice i ono se aktivira u zavisnosti od toga s kim smo u tom trenutku.
I kako je to sjećanje nepouzdano?
Apsolutno.
Svako pamti nešto drugačije. A ako se dobro sjećam, jedna od tvojih sagovornica, ona se sjeća kada je vidjela njegovo tijelo, sjeća se dlačica na obrazima kao djevojčica. I to je kao nekakav najjači utisak. Drugi se naravno sjeća drugačiji detalje, ali vjerovatno.
To je zaista za književnost fascinantno, pa i za život. Koliko krupne stvari zapamtimo drugačije. Najvažniji događaj našeg života, ko je bio u autu, ko je nešto rekao ili uradio, oko toga postoje neslaganja. Onda sam ja pomislila kako uopšte postoje sudski procesi u svu tu veličanstvenu nepouzdanost ljudskog sjećanja. Kako se iko može zakleti i u šta kad vidiš da ljudi koji su bili bliski i prisustvovali istom događaju kako ga ne samo interpretiraju drugačije nego su ga zapamtili potpuno drugačije. Nekako imala sam ja svijest od ranije o fikcionalnosti ljudskog sjećanja. Da. Književnost nas tome uči. Na kraju se Mehmedinović je tip autora koji se dosta time bavi i u svojoj književnosti. Ali onaj nekako saslušati to i vidjeti kako malo od nas ostane poslije 30 godina. Meni je čak to bilo i deprimirajuće. Koliko god da su nas ljudi voljeli, to se svede na nekoliko anegdota, na 2-3 detalja. I mislila sam možda to i nije dovoljno da se nešto rekonstruiše uvjerljivo nalik na ljudsko biće. Ali onda mi je opet pomogla ljepota književnosti i ispostavilo se da ti dobro povađeni detalji od vrlo različitih ljudi ipak na neki nepredvidiv način izrastaju u jednog stvarnog čovjeka.
Šta misliš, evo sad moram da se odmaknem od mog plana koji sam imao. Dizajn knjige je Bojan Hadžihalilović je vrlo zanimljiv. Meni na samom početku, kad sam uzeo ovu knjigu, nije mi baš jasno zašto on ovako izgleda, zašto je ova fotografija gotovo zamućena. Čak i, i dizajn knjige govori o toj nepouzdanosti sjećanja, pokušaju da rasvijetlimo određene događaje. Na kraju svega, šta misliš, da li si uspjela u svom naumu?
Nekako to ipak krajnji odgovor mogu dati čitaoci, da li to sve što je pronađeno i ispričano o njemu, da li to čini neku smislenu cjelinu. Ja sam imala osjećaj zadovoljenja, čak i u hronologiji kojom sam pravila te intervjue, koja je djelomično bila i nasumična, nekako je zaista išlo detektivski. I možda činjenica da ja nisam znala jeste dala i neki ritam knjizi da se čita tako da čitalac sad očekuje šta će se otkriti sljedeće, jer ni ja nisam znala. Da. Mislim, ja imala sve unaprijed istraženo, pa onda sjela da pišem knjigu. Ono što sam imala, to je odlazak u Bijeljinu i povratak, ta okvirna priča, odlazak na jednu godišnicu koja ujedinjava roman, ali ovi detalji iz sjećanja i to kako su ljudi iz njegove okoline njega doživljavali i šta su ti ljudi imali reći o svom nekadašnjem životu. To je bilo toliko lijepo i nepredvidivo.
Dakle, ali ništa nije naknadno konstruisano. Čitalac može da prati tu potragu i otkrivanje priče. Ništa nisi imala spremno pa da naknadno konstruišiš radnju i tako dalje.
Imala sam tu priču samo kako tu prvo, mi odlazimo i vraćamo se, a unutra su umetnuti detalji o opisi njegovih ličnih predmeta, fotografije, pisma, razgovori s ljudima, moja neka mala putovanja da bih naknadno dopunila tu pripovijest. I onda se to nekako zaista je ko proces išlo tako, ili potraga za tim šta je na nekim videokasetama koje sam ja našla u njegovoj zaostavštini. To je meni u književnom smislu možda i bila najljepša epizoda za pisanje. Bile su neke dvije stare VHS kasete i ja sam Bog zna šta očekivala od njih. I nekako taj istraživački dio je bio iznevjeren kad sam zaista došla do materijala. Ali s druge strane, u književnom smislu, to meni dalo toliko podsticaja za raspisivanje te epizode da sam nekako tim u kreativnom smislu bila zadovoljna. Da sam čak, ako nije neumjesno reći, u pisanju tog dijela posebno uživala. Jer je otvaralo priču i na nekakve društvene odnose, i na pop kulturu, i na moju intimnu neku istoriju i prošlost mog muža i sve što nešto se tu moglo onda zbog ta dva VHS-a prašnjava. Pa čak i ta detektivska potraga kako da ih presnimim, šta na njima ima, šta bi tu moglo biti. Sve to mi je zaista pričinilo jedno kreativno zadovoljstvo.
Da još malo da se vratimo Almiru, da olakšamo onima koji nas gledaju, da oni mogu da prate ovo o čemu pišemo. Dakle, kada se njegovo tijelo vraća u Bijeljinu, vojska ga vraća u Bijeljinu 1991. godine, građani ga dočekuju kao heroja, to je kao skoro pa žalost čitavog grada. Ti pišeš da je to bio dan kada je rat došao u Bijeljinu. Dakle, ali među njima nisu bili samo, građani srpske nacionalnosti, dočekali su ga i Bošnjaci, svi zajedno su ga žalili.
Ja, jedna vrlo pomiješana, ako hoćeš, jedna vrlo jugoslovenska zajednica. Judith Butler divno piše o toj distribuciji žalovanja, kako nama nije svejedno ko je stradao, kako u različitim razmjerama za nekim plačemo, nekoga oplakujemo. E, ovo je bio tipični primjer jednog zaista zajedničkog oplakivanja u kojem učestvuje cijela zajednica, najprije jer se radi o nekom vrlo mladom, pa to ljude na poseban način nekako emotivno mobiliše, a onda je o nekom koji je bio vrlo omiljen i vedra osoba i neko koji je suštinski bio nepoveziv i sa ratom i sa pogibijom i sa smrću. I onda djeluje nekako otrežnjujuće na cijelu zajednicu i ispostavilo se da su ljudi koji su razgovarali sa mnom za knjigu posebno bili fokusirani na pričanje o tom danu, kao što su i oni od njih koji su bili protjerani kasnije iz Bijeljine, jako željeli da ispričaju i taj dio priče. Ja sam tu bila zbunjena. Dobro, da li priča o njihovom protjerivanju iz Bijeljine se uopšte tiče moje knjige? Ja pišem o momku koji je poginuo 91. prije nego što se išta od toga desilo. Ali onda sam shvatila da je to jedna univerzalna priča o gubitku, da je njima jako važno i da im se prirodno nastavlja tetkama, sestri, majci, bratu, da se to treba spomenuti i onda je to ostalo.
Ti si baš detektirala te osjećaje prognanika, jeli? Tu ćemo se vratiti, ali da idemo ponovo, da se vratimo na tu sahranu. Ipak i ti i tvoji sagovornici, oni nekako zaključuju da iza svega toga, da iza tog masovnog oplakivanja, da je ono ipak nekako neobično. Jeli? Prva neobičnost na koju nalazimo jeste sahrana Almirova. Ona je u stvari dženaza, ali sa vojnim plotunom, što je vrlo neobično, je li tako?
Ja, zapravo, mješavina neke ateističke sahrane sa vojnim počastima i nekim elementima islamske dženaze, u tragovima. I meni je to bilo interesantno kako se život opire našoj predrasudi i nekim kućicama koje mi imamo. Imamo etiketu za to šta je ateistički sprovod, šta je islamska dženaza. I onda vidiš da te život u tome nadilazi, zaobilazi, da postoje neke prakse, da postoje neke zajednice koje to rade drugačije. I meni je život puno sam puno vrijedniji od onoga šta mi o njemu unaprijed mislimo ili te predrasude koje imamo. I mislim da je to za književnost zahvalno, da se pustimo tome da posmatramo kako stvarnost izgleda. I meni je bilo otkriće, kao što mi je bilo značajno i to pričanje o iskustvu prognaništva, jer ga ja nisam doživjela, a vidjela sam da je to ogromna tema za veliki broj ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego globalno. I onda sam, eto, zato se zainteresovala i ostavila onda taj dio njihovih pripovijesti, jer sam vidjela da je to jedna dragocjenost koja mi je povjerena i koja u kontekstu cijelog romana zapravo ima svoje mjesto.
Da. Ali porodica nekako vremenom shvata da ga oni koji ga najglasnije ali žale, ti zvančnici, da ga oni žale u stvari iz pogrešnih razloga, oni to razumiju. Oni njega počinju prikazivati kao srpskog heroja, jel tako? Kao prvog velikog srpskog heroja iz Bijeljine u Novom ratu.
To je možda i bio razlog zašto je meni bilo važno napisati ovu knjigu, jer je ta Almirova situacija i njegove porodice pokazala kako je teško naći prostor za žalovanje ako ne pripadaš nikakvoj nekakvoj zvaničnoj priči, nekom okviru ko je heroj, ko je zločinac, ko je kome važan. Na njegovom primjeru sve se ispreplelo i pokazalo zapravo apsurd takve vrste podjela i njegova porodica kao da je bila uskraćena za stvarni prostor žalovanja kroz to svojatanje čiji je on. I nije se uklapao ni u ovu priču Bosansko-Hercegovačkog rata koji će uslijediti nakon njegove smrti. Nekako bilo ga je nemoguće pretvoriti u neku svoju valutu za potkusurivanje, iako su politički moćnici to neprekidno činili, i taj nekakav javni govor. I onda, eto, meni je bilo zanimljivo sučeliti šta je to što politika ili neki beskrupulozni političari koji mrtvog čovjeka žele iskoristiti za svoje svrhe, kako se to sudara sa onim ličnim neposrednim iskustvima i stvarnim žalovanjem ljudi koji su njega neposredno poznavali.
Ti si se, dakle, na taj način izborila sa svojim, jeli, najvećim strahom tokom pisanja. Ti na jednom mjestu piše, svi od njega pravi što im treba, činim li ja isto. A bila je to baš sumnja koja je mogla zaustaviti pisanje romana, je li tako?
To je strašna sumnja i ja nemam ni sad do kraja odgovor na to. Ja sam samo se mogla truditi i ljudski i književno da nekako u tome budem što poštenija i prema književnosti i prema stvarnim akterima tih događaja. Jer ovo je neobično. Ti ipak pišeš roman, ti fikcionaliziraš. To je moj pogled na te događaje. I ja sam tu pripovjedačica. Neko vrlo nalik meni je tu pripovjedačica. I moje viđenje stvari se ne podudara sigurno sa viđenjem stvari ostalih aktera. I onda je tu bila ta dilema, jel, kako izbjeći tu zamku da ne zloupotrebljavaš, da ne upadneš u tu matricu, jeli, u taj kliše. I da, evo, mogu se samo nadati da sam donekle u tome uspjela.
Mene je fasciniralo tokom čitanja, ti si, i fascinirao me, dakle, tvoj osjećaj za detalj. Sposobnost da uspijevaš sve te događaje da posmatraš sa strane, kao da i sama nisi okusila rat. Ja sam jednom čitao sam strip Goražde, mm-hmm, Joe Sack. Da, u kojem on opisuje zabavu u Goraždu, je li, tokom rata, kada jedna od djevojaka u njegovom društvu dobija paket iz inostranstva i ona ga otvori i jako se obraduje kada vidi da su u paketu farmerke. Ali vrlo brzo on vidi da je ona gorko razočarana, jel? Zato što vidi da te farmerke nisu original. Sako je to jako neobično. I jeste neobično, jel? Ta potreba da imate...
Ja, da se boriš za goli život,
da originalne, levijske, unutar, te jeste. Ali recimo, ja mislim da ja tako nešto ne bih primijetio. Meni ne bi bilo neobično, jer je nama to bilo potpuno normalno, jel? Imamo pravo na život bez obzira na svo to okruženje. I ti imaš taj snažan osjećaj za detalj, tu jednu sposobnost da sve to posmatraš na neki način kao da ti to nisi iskusila. I meni se sviđa, recimo, i dio kada ne možeš, a istovremeno ne možeš da pobjegneš ni od sebe. Recimo u dijelu kada pratiš njegov dnevnik čitanja, pa kad se ljutiš zašto ne napreduje, jel, vrijeme mu je da pređe na ozbiljniju literaturu, to je taj jedan, jel, profesorski nerv. Ali ono što je možda meni najzanimljivije u ovoj knjizi, mislim da se do sada u literaturi tako nešto baš nije previše, nije se previše o tome pisalo. Recimo, ti pokušavaš da razumiješ osjećaj prognanika, njihove pokušaje povratka u grad, susrete s bivšim prijateljima, taj neki pokazuješ taj osjećaj tog agresivnog reza koju svi ljudi koji su prognani imaju između prošlosti i sadašnjosti. Onda te pokušaj da se taj nasilni rez nekako spoji, mada to, jeli, rijetko uspijeva. Onda uočavaš detalje poput toga, recimo, da je jedna od tetki je jako ponosna što ona posjeduje kompletan fotoalbum, jeli, što mnogi prognanici nemaju takvu sreću. Ili recimo, zapisuješ šta ona savjetuje kada je čovjek prognan, šta je dragocjeno da ponese sa sobom. Dakle, mnogo sam sad ja ispričao, ali prvo da nam kažeš šta si naučila da prognanik treba da ponese sa sobom i kako si ulazila uopšte u čitavu tu priču, tu prognaničku.
Pa ovo je postojalo i kao jedna vrsta muzejske zbirke, pokretne muzejske zbirke, jer te njihove misli, ta iskustva su bila upotrebljiva tad, 91. i 92. Danas već nisu. Tad je bilo važno da poneseš svoje fotografije, danas to više ne možeš fizički uraditi, da poneseš svoju svesku sa receptima i da poneseš viklere, kako je tetka mudro sumirala život. Ali meni je to
mi nije jasno, samo da se vratimo. Zašto viklere? Ovo nekako mogu da razumijem.
Pa nekako ta ideja žene domaćice koja ima svoj savršeno uređeni svijet i ono što je za nju vrijedno, tu ima također i neku estetsku komponentu. Imati uvijek istu frizuru je također jedan dio normalne svakodnevice. Biti istrgnut iz toga, to je možda iz moje perspektive zapravo jedan vrlo feministički ugao, da stvari koje pripadaju domesticitetu, kuhanju, uljepšavanju, da nipošto nisu trivialne. I nekako meni su i te, čak su mi se ove krupne istorijske pokazivale kao lažnije nego te sitne, autentične, svakodnevne. Ali ja sam jednostavno ljude puštala da pričaju.
Ali ti vikleri imaju neke veze s ovim originalnim leviskama, jel da? To je nekako vrlo slično tome, jel da?
To je jedan važni aspekt života ako si ti žena koja 50 godina ima istu frizuru i želi da izgleda na određeni način, u izbjeglištvu gdje ti se svijet srušio i na puno načina ostaješ bez svog dostojanstva, moraš sad nekom novom dokazivati da nešto znaš, da nešto vrijediš, ako možeš sačuvati taj svoj neki estetski okvir, to onda za tebe itekako ima smisla. I ja mislim da književnost može poštovati i razumijevati te male ljudske želje i potrebe.
Neće me jedan rad spriječiti da izgledam onako kako želim.
Da. Sve drugo mi se otima, gubim članove porodice, gubim svoju kuću, gubim svoj grad, ali eto, kroz te neke predmete pokušavam barem simbolički da sačuvam krhotine ili obrise nekakvog svog nekadašnjeg života. I ova knjiga je u velikoj mjeri i postala neki dnevnik ili dokument o nekom bivšem životu, ne samo jednog mladog čovjeka, nego cijele jedne zajednice.
Da. Ali ti osjećaj prognanika se razlikuju. Recimo, tvoj muž, on ne želi da spavate u hotelu u Bijeljini i na sve moguće načine pokušava da vam pronađe da budete nečiji gosti. Zašto?
Pa to je ta ideja da kad spavaš u rodnom gradu iz kojeg si protjeran, kad spavaš u hotelu, da si nekako do krajnjih granica poražen, da tu nema baš nikoga, onda kao da je cijela zajednica odustala od tebe. Mora biti neki izuzetak, mora biti neko ko ti se raduje, ko nije htio da se to desi baš sve tako. I ja sam razumjela tu njegovu dirljivu i nepraktičnu potrebu da to bude tako. Ali meni su kroz tu porodicu te teme prognaništva uopšte ušle u život, pošto to nije moje lično iskustvo, bilo mi je strašno interesantno da osjetim i možda sam kao outsider mogla malo bolje to da vidi. Bila sam dovoljno izvana da se mogu začuditi nekim neobičnostima iz njihovih života, a opet dovoljno blizu da su oni spremni da mi se povjere i da me puste u taj svoj svijet i da mi ispričaju te svoje uspomene.
Da, ovdje ima još jedna priča, eli, dok tvoj muž pokušava da vam pronađe ovaj smještaj, ti dolaziš do još jednog tog aspekta, možemo tako reći, ali tog jedne te prognaničke ovaj sudbine. Ona pronalazi smještaj kod osobe koja se zove Milica, jeli? A ti tek naknadno saznaješ da je ona promijenila ime i da je zbog toga ostali prognanici ne žele u svom društvu, ti pak pokušavaš da je na neki način razumiješ. Dakle, to je taj osjećaj onih koji su ostali, koji su pripadnici recimo manjinskog naroda u određenom gradu, koji pokušavaju na svaki način da vode i dalje normalan život.
Pa eto, ja sam s jedne strane zaista mogla ljudski da razumijem da čak ni u etničkom čišćenju nisu učestvovali svi. Postojali su ljudi koji se možda s tim nisu slagali, ali nisu imali dovoljno hrabrosti ili mogućnosti da to spriječe i da zaustave. I meni je interesantna isto figura tog bystandera koji nije ni počinitelj ni žrtva, nego je neko koji je jednostavno eto živio svoj život, a neke užasne stvari su se desile u njegovoj neposrednoj blizini. I eto, ja sam takve stvari više detektovala intuitivno nego što sam sad, kad danas pričam o tome, i ja s naknadnom pameću to slažem u neku teoriju, u neku pripovijest koja ima smisla. Pa kažem, htjela sam da pričam o ljudima koji se nisu našli ni na jednoj strani, ali su platili cijenu. Ali zaista dok sam pisala, nekako sam puštala da me vodi ljepota i snaga i značaj pripovijedanja, a ovo tumačenje je više nešto što je onda došlo naknadno. Ja sam naprosto bila zaprepaštena pred tim da u zajednici ljudi koji su bili diskriminirani zbog imena, da jedna od osoba koja je promijenila ime također doživi neku vrstu diskriminacije. To mi je sve nekako pokazivalo apsurdnost i pogrešnost nekih javnih, društvenih, političkih procesa naspram ovog ljudskog, jedan na jedan, neposrednog ovog dodira.
Da. A kada Almir dobija ulicu u Bijeljini? Je li odmah te 91. ili naknadno?
To je april 92.
92.
I vijest o tome dolazi u danima kad moj muž je već prinuđen da, dakle Almirov brat prinuđen da spašava živu glavu i da odlazi iz Bijeljine. Majka ostaje još neko vrijeme u pokušaju da sačuva kuću. Očuh, sestra i brat su već morali da odu.
Dakle, u vrijeme kada on dobije ulicu kao srpski heroj, je li tako? Tada počinje progon nesrpskog stanovništva iz Bijeljine. To je otprilike nakon Brčanske Malte u Tuzli.
Tako je.
I bez obzira na sve, svi su svjesni da je to njegova porodica, ali to ih ne štiti. Mada u jednom momentu njegov brat Ado, jeli, a tvoj muž, je zatvoren, ili tako. I on tebi kaže da se sjeća kako je tada mislio da nikoga nema da ga zaštiti, samo Almira i njegovu smrt.
To je meni tako moćna i važna rečenica. Ja se osjećam privilegovano što sam eto pomogla svom mužu da ispriča svoju pripovijest gubitka brata, i to je jedan od motiva zašto je roman uopšte nastao. Jer osim što je krimić koji otkriva kakav je neko bio, ovo je ipak i ljubavni roman koji pokušava da jednog vrlo zatvorenog čovjeka nagna da progovori o nekim stvarima iz prošlosti koje su teške i koje sjede i u sadašnjosti i određuju nekako svakodnevicu. I ja, pošto vjerujem u tu ljekovitost razgovora, nekako sam tražila povod da se pokrene i taj razgovor, i knjiga je čak i u tim kućnim uvjetima bila upravo povod da se o takvom krupnom gubitku progovori. I to je možda najteže što sam ja u svom profesionalnom životu ikad uradila. Da. Pričati s nekim koga voliš o nečemu što mu je teško, suosjećati i u isto vrijeme razmišljati kako da to estetiziraš, kako da to artikulišeš na književni način. I kad sam to činila, osjećala sam da ne mogu nikako drugačije, da je to tako dobro i da ima smisla, ali ne znam da li bih više ikad imala hrabrosti za nešto takvo. Zapravo nije bilo jednostavno. koliko god je bilo lijepo i koliko god me na kraju nagradilo u smislu nekog ljudskog i književnog iskustva.
Razumijem. Ali ti znaš za ono da su najbolji romani u sebi spajaju ljubavnu i detektivsku priču. Tako kažu da se svi veliki romani mogu se svesti na ljubavnu i detektivsku priču. Ali da se vratimo, Ado, tvoj muž Almirov brat, on je radio u bolnici, on je ljekar u stvari, kada je tamo došao Arkan. Nakon tog iskustva on više nikada nije radio kao ljekar. On ni danas ne radi kao ljekar. Da li je to povezano s tim ili s nečim drugim da?
Pa eto, meni je to bilo fascinantno kako mi živimo s ljudima koji su nam bliski, kako o nekim krupnim stvarima ne pričamo, kao da ne znamo kako da započnemo, kao da ne znamo, ne bismo htjeli da povrijedimo nekoga koga volimo takvim pitanjima. I onda možda s onima s kojima smo najbliski zapravo se najmanje usuđujemo pitati neke bolne stvari. I ja sam njega poznavala 15 godina i znala sam da je on odustao od medicine i to nije nešto što uradiš tek tako. I znala sam da iza toga eto, mora biti neka priča. A onda je ova knjiga bila povod da se dotaknemo i te teme. Jer zapravo ne radi se opet o jednom pojedinačnom životu, nego se radi o sticaju okolnosti da ti jedan ipak idiličan život gdje imaš posao, završio si medicinu, počinješ da radiš kao mladi ljekar u nekoj bolnici u malom, pitomom nekom ravničarskom mjestu. I tvoj život se čini da već ide u nekom lijepom, pozitivnom smislu i onda se kroz nekoliko krupnih gubitaka i kroz početak rata to sve drastično mijenja i da ništa od toga što se čini tako izvjesno i sigurno, za što si se toliko borio, više nije prisutno. Da poslije 30 godina više ničega od toga nema. Ni te kuće, ni tog grada u tom obliku, ni tih ukućana, ni te profesije. I eto, ta nesigurnost života je možda bila razlog zašto sam ja onda poželjela da s njim pričam i o tome, kao i naravno jedno otvaranje i zbližavanje i prilika da progovorimo o nečemu što nas boli.
Ali tamošnje vlasti u Bijeljini, poručniku Almiru Smajiću, dali su ta jednu simboličku snagu ratnog heroja, koja u stvari ne postoji, jer je njegova porodica je prognana. S druge strane, Almir je u ratnom muzeju u Bijeljini prisutan, i to njegova fotografija se nalazi odmah preko puta fotografije Draže Mihajlovića, je li tako? Ako dobro pamtim. Kako se porodica osjeća? Mislim, njima je otet jedan član porodice i danas se manipuliše s njim onako kako to odgovara politici.
Ali to je nekako dio opšteg globalnog nasilja i ljudske istorije. Ne samo da ti uzmemo nekoga koga voliš, nego ta kulturna ili istorijska apropriacija se dešava neprekidno na raznim krajevima planete. Uzimam ti tvoje pravo na pamćenje. Ja ću ti ispričat kako je zapravo tvoja prošlost izgledala. I politika je u tome posebno beskrupulozna, pogotovo genocidna politika,
da.
Koja ne bira sredstva i pojedinac joj je pri tome potpuno nevažan. I onda je meni bilo važno, je bio neki mali čin otpora, jedan mali herojski čin, jedno kućno herojstvo, ako to smijem tako nazvat, vratiti ljudima pravo na njihovu prošlost i na njihovu priču. Da. Hajde vi ispričajte priču svog gubitka, da vam je ne priča neko zvaničan, zlonamjeran i bešćutan.
Da. Ti na jednom mjestu ovdje prilično, gorko zaključuješ takvih mladića, dakle, mladića poput Almira Smajića, mladića utvara, pune su naše zemlje. Možeš li dodatno objasniti ovu rečenicu?
Pa to je nekako bilo inspirisano njegovom fotografijom koja je stajala i dan danas stoji na majčinom regalu. I to je meni postavilo pitanje šta od nas zapravo ostaje ili od bilo kojeg ljudskog bića, kako se nekako i u sjećanju svodimo na sliku, kako uproštavamo stvari. Mene je zanimalo da nekako raspakujemo to što bi bila ikona i što bi sa svetinjama ne znamo šta da započnemo. I ja ne bih voljela da se i jedna žrtva rata posmatra kao svetinja i da se sakralizira zato što joj se na taj način uzima dobar dio ljudskosti. Ne. Pretvara se u nešto što nije. Pričati o manama ljudi koji su stradali, o sitnim ljudskim nesavršenstvima, zapravo znači izazvati u nama sućut i žalost zbog toga što ih više nema. Jer upravo zbog tih svojih nesavršenstava mi jesmo ljudska bića. I ja mislim da je književnost najbolji medij za to da umjesto ovih ukrupnjavanja slika, brojeva, umjesto apstrahovanja tih brojeva mrtvih u stotine hiljada, da se vratimo na ovu pojedinačnu priču. Moja draga prijateljica, aktivistkinja je, kad smo pričale o ovom romanu, rekla jednu divnu stvar, kako bi bilo dobro kad bismo o svim ljudima koji su stradali u ratovima na području Jugoslavije mogli napraviti jednu ovakvu knjigu. Onda bismo nekako dobili kroz taj veliki projekat mogući osjećaj za razmjere gubitaka koji smo doživjeli.
Ali nemoguće ovakvu knjigu napisati, a da to čovjeka ne košta, jeli? Na određeni način, na jednom, ne misli na ove materijalne troškove, na jednom momentu ti kažeš, pišeš, i mislim da si to pomenula i tokom razgovora, željela sam da im priča o životu, a svi su oni najbolje zapamtili smrt. Ali kada ti to razumiješ, onda tada počinješ osjećati umor, teret te teške priče. Tada si vjerovatno bila najbliže da odustaneš. Shvataš da te to košta i kroz roman se vidi da te to košta kada, recimo, uskraćuješ sebi igru s djetetom, želiš da ostaneš s njima, ali ideš na razgovor sa nekim ratnim veteranom, ne znaš ni šta te očekuje, ali znaš da te očekuje nevesela priča o pogibi Almira Smajića. Ipak si nastavila.
Jer ovo nije mračna priča i ovo nije priča o smrti. I ovaj roman nije, makar bio tako crno-bijelo dizajniran i sav komemorativan, zapravo je priča o životu i priča o ljubavi i priča o trijumfu i o ljudskosti, barem ga ja tako doživljavam.
Ali ja sam htio to da ostaje za kraj, kao da ja to zaključim.
ali ja sam se tu borila, što sam prilazila bliže ljudima, to su izlazile te, izranjale su te crtice koje su ga prikazivale kao ljudsko biće. I onda mi je zaista razgovor sa njegovom bivšom djevojkom i sa njegovim prijateljima pokazao njega u punini njegove ljudske egzistencije. I to je bilo čak kao da su prijatelji i djevojka mogli da ponude nešto još bliskije i autentičnije nego i porodica. Jer to su skoro pa tinejdžerski dan, to su neke mlade godine, njemu je bilo 23 godine kad je poginuo, dakle to su godine kad su nam jako važni vršnjaci, društvo, ljudi s kojima se družimo, muzika koju s njima dijelimo, i meni je to pomoglo da njega rekonstruišem uz ove sve porodične priče. I to mi je onda bilo i neka vrsta radosti, kao da je zaista oživio predamno.
Da, pa to je tačno, jer ti na kraju knjige kažeš, čak i misleći na aktere, oni ti na kraju svog tog istraživanja, iako godinama ste odlazili na tu godišnicu smrti prije toga, jel da? Ali dotad su ti oni bili samo, kako bih rekao, jel, kartonske figure bez krvi i mesa, ali ti na kraju knjige, jel, kad uspijevaš da rasvijetliš ovu priču, ti kažeš, poželim da sve njih i sve to obiđem opet na proljeće. Pišeš to. I nekako, čak i ja kad sam završio, ono, razmišljam, Pa ja bi, ono, iako, naravno, kao i svi, puni mana i jeli, puni svojih slabosti, ovaj, niko od njih, jeli, kao što nismo ni mi, nije apsolutno savršen, ali ta nekakva njihova ljudskost na kraju ipak dirljiva. Jeli. I onda, ipak, kao što sama kažeš, ima optimizma na kraju ovoga romana sa crno-bijelom koricom. Jeli. Ima ipak optimizma, ima svjetlo.
Pa meni je i u tom odlasku na godišnicu, kao i u tim nekim porodičnim ekskurzijama, pa čak i u tim intervjuima sa članovima porodice, dešavali su se vrlo tužni trenuci i vrlo komični trenuci. I to jako odgovara mom doživljaju svijeta, jer ja zaista mislim da je život jedna mješavina tih ushita i veselja i smijeha i tragedije, i da ta nasumičnost s kojom se to miješa zapravo ono što ga čini lijepim i neponovljivim. I čak i u tim momentima kad uočavam da dolazim u neki etnički očišćen grad sa mučnom prošlošću, gdje su ljudi protjerivani, ubijani, ta mogućnost da tu doživim neke lijepe stvari, da imam neke ljudske razmjene, da mi se desi nešto neobično, ili da tu postoje ljudi koji nezavisno od mene žive svoj život koji može biti lijep, nekako to je meni i zastrašujuće i lijepo. I meni je bilo uvjerljivo, odgovaralo mi je onome kako ja doživljavam svijet, i onda sam željela bila sam jako uzbuđena i pobuđena kontradiktornošću takvog jednog putovanja i posjete jednom takvom gradu. I onda sam željela, ne da to izanaliziram jer ne mogu, ali samo da to prepoznam i sačuvam i ponudim čitaocu u nadi da to može korespondirati sa nekim njegovim ili njenim doživljajem svijeta.
Kada bi mogla, jel, sada, da li bi mogla u stvari ponovo početi sve ispočetka, ovakvu emotivnu potrebu, ili možda prerano, jel da, još uvijek si prilično potrešano od ovoga, još uvijek ranjiva, misliš da ne?
Pošto je bilo prvi put, ja nikad nisam napisala ovakvu knjigu, ja sam pisala jako lične stvari, ali to lično se uvijek ticalo mene, i ovdje je bilo potrebno nositi se sa bolom drugih ljudi i biti delikatan u tom svemu. U kreativnom smislu je bilo jako izazovno i jako sam uživala dok sam to radila. Koliko god ta riječ možda zvučala neadekvatno. Sva ta potraga i svi ti razgovori, ja jako volim da slušam ljude, i to je možda ono što baštinim iz novinarstva, ta mogućnost da pričaš s nekim, da slušaš, da vagaš šta od toga može da uđe u priču. Sve to je bilo tako uzbudljivo, jer nisam razmišljala o posljedicama toga svega i nisam razmišljala o tome da to jeste jedan neobičan žanr gdje ti ipak živote stvarnih ljudi pretačeš u literaturu. I da su ti ljudi živi i da je puno njih od tih aktera još tu negdje oko mene i da su dio mog života. Vrijeme koje je proteklo od izlaska knjige je pokazalo koliko je tu potencijalno moglo biti nekakvih različitih raspleta, ali moram biti iskrena i reći da sam ja zahvalna i da me knjiga nagradila i kroz reakcije ljudi koji su u knjizi, ali i kroz reakcije ljudi koji su je čitali, koji dakle nemaju ništa ni sa Bijeljinom, ni sa tom konkretnom porodicom, ali su osjetili da ili priča o prognanicima, ili priča o promjeni imena, ili priča o velikom gubitku, da se itekako tiče njihovog života. Zaista svaka porodica ima neki svoj gubitak o kojem se na neki način šuti. I eto, u trenutku dok sam je pisala, bila sam blaženo nesvjesna
posla
koji
je pred
drugih stvari koje će uslijediti, i mislim da nešto tako ne bi više mogla podnijeti ni u emotivnom smislu, a niti bih u kreativnom smislu sad. Koliko god mi to bilo kao forma zahvalno i zadovoljavajuće, nije nešto što bih voljela ponoviti. Sad imam neke potpuno druge teme i tražim neki drugačiji prosede.
Ta potraga za pričom u ovoj knjizi jeste, ona je bila teška na momente, bila i mučna, ali eto, drago mi je da ipak knjiga na kraju svega ti je donijela kao autorici mnogo radosti. I hvala ti na ovom razgovoru, bio je i ugodan i zanimljiv. Onima što nas gledaju, preporučujem knjigu Almir. Hvala još jednom, Adisa.
Hvala na pozivu.